Muhyiddin ibn al-Arabi da fay wax ci texte bi bim ni ma samaha shaykhun muridahu muni ben serigne giso ben serigne bo xamantene permettre na ab talubeb buy dem di jaxaso ak benen serigne ludul ni fitna daf ca juddo illa hasala lahu taraddud fi ay shaykhayn a'la ludul ni xolba ma ngay dengi ci ñaari serigne yi ma sekk kan mo ci gëna kawé bama nekk talubem neena bu ko defé nak bu boba serigne bu ñëk rafadahu qalbu lithnayn manam ñaari day perte ñaar ñëpp du jariñu ci ku ñëk ka du jariñu ci ku ñaarel ki kon gis nga ni point bi ta tariqa tijaniya japp ci moy ci cadre tarbiya so jappé ci ben serigne nga bañ ko bolé kenen lolou la tarbiya nang lolou moy tarbiya li ndan sarq shaykhu tarbiya mom nangul jaxase da ngay ñew rek jox ko sa bop daldi womatu do ko bolé kenen soko bolé kenen rek ñak lepp ñak barkem ñak tamit barké ke nga jëm jettelu serigne bi waxna la ñaari serigne bu ñëk bi moy ki nga xamantene permettre na ay talubem ñu and ak mom permettre melten ñu and ak kenen manam mën na bolé ay werd lool nak néwma amul waye gisumako ci jamono ji ñuy dundu ak nit ñi li ñu bari ciow kenn mënul ni man ci tariixa bi la bokk waye damay jël werd bi dedet man bas nga gis qadir bo xamanteni day werdu qadir bëgga ñew dem jël na yenen werd bo xamanteni sax même sax du tijani dedet lolu amul lolu nit ñi ñokoy tek ay teewra di ci ciow tek mais ci bo xolé amul fi jëdi wa bokk neew na gis jettelu serigne bi moy serigne bo xamanteni da fay xajale su gisee ci talube bi muy borom fulla ak borom fayda ak bamum dingite ak xelam ag fenn fi mu di ko permettre yenn yi maanaam yenn yi mu di ko ci jox ndigal bu booba su ko joxee ndigal mu dem ziyaare ji beneen wali wala dara bu booba dara nekku ci te tamit ziyaar ba tey du nekk ziyaaratu istimdad du nekk ziyaaratu taalluq loolu moom ci tariqa tijaniya ku ko def da ngay génn ci tariqa bi ak ku mën a doon ndax tariqa bi ñaar ñoo ci am ñaari façon rek moo ci am liñ leen di coow nag li ñuy dugal ci bopp nit ñi bari na cheikh moo ci am ak muqaddam ak taalube te muqaddam taalube la cheikh bi moom kenn la muy sayidna cheikh radiallahu anhu ñi ci des ñépp ay muqaddam la doonte nag darajaat yi dafay rawante ku nekk am na cër boo xamanteni moom ngay am ci tariqa bi cër yi tamit dafa wuute ay may la may yi tamit dafa wuute ndax yàlla moom moo yor ngëneel te da koy jox da koy teg ci loxo ku ko soob waaye dutee ñëpp taalube leen da ngay dégg sax ci ñu ni la sayidna cheikh moom nee na taalube la ci tariqa bi parce que tariqa bi yonente bi salallahu alei sallam moom moo ko moom kon moom man taalube la ci waaye ala kulli xaal mooy jëwrin bi kon bopp mooy bu ñetteel bi mooy koo xamante ni su gisee ci taalube bi ak mët mu permettre ko yenn yi muy dem ci yenn milieu yi loolu nag bu fekkente ni moom taalube bi bu demee du fa namm ziyaara tëbbu wala ziyaara taalluq bu booba loolu du ko wàññi dara borom ibris mooy si abdul aziz ad dabbaax mu ñu duddee mam dabbaax dafay wax ni at tilmisu kal wardil masmuum إذا كسر شمه قلت رائحته وفائدته من أب طالب موم دا فا ملني أب garabu fleur guñu xéñtu. Su koy ñi xéñtu bare odor ba dafay dem. Kon talibé nayam ci benn sëriñ mu di ko xéñtu mom kessé. Su koy sëriñ ji koy xéñtu bare le bu boba odor ba dafay dem. Dafay ñak odor. Kon lolu jara bayyi xel la. Hatimi muy Ibn al-Arabi al-Hatimi moy borom yakana fusus do fay wax ni at-tilmizu kal marid dena talibe kom aji febar maha majtama'a alayhi tabiban halak muni kom ko febar bu ca ñaari docteur dajé mu al-alkane dikkel ko muni ndax lan li anna al-anzara mukhtalifatun fil ilaj ndax gis yi da fay wuté ci docteur ki docteur yi kon talibé bi dafa febaru xol nayam ci benn sëriñ mu fajj ko tax mom xamna médicament bi koy fajj al-Bakri dafa wax mom yakarna moy borom salatul fatihi moy ciosan borom ciosanu salatul fatihi mune التلميذ كحافر بئر اب 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 طالبين كوم كوي غستين ان ادام الحفر في موضع اخرج الماء سويامي تي بن بلاص دي كونتيني غاس ген ام دوخ بو بوبا دينا جوت دوخ والا كان طول عمره يحفر بلا فائده بودي غاسو تين so nga sé fenn bam xoot nga joggé fa dem fanen di gas da ngay gas ba genn aduna rek waye do jot ndox bu waye bo saxé ci benn beurep di gas di continuer bu yagge nga jot ndox non la talubé mel talubé buy jël sëriñ tay bo leggé mu wacc ko dem ci benen sëriñ bo leggé mu fa wacc ko dem ci benen sëriñ du musa jot ndox mukk du musa jot barké benn sëriñ ci sëriñ yimi wër kon lol tamit lu jara baye xel la kon question ziaré lolou mom mo ci nek détail yi nak bari na torop wayé mënuñu indi yépp ndax xeyna khat bi duñu ko khat khatu jotay bi ak bañat guddal tamit benen bi tamit lu jërul sagané lo xamanteni lu jara baye xel la moy nga ziaré wali yi nga xamanteni ño nek ci tariqa bi lolou lu am solo la ñu bari nak dañ koy sagané wayé lu jara bayyi xel la bul ni nak man tiwawan la bok duma ziaré yi ñassene ta lolou mu ngi am bari na ño xamanteni tiwawan lañ aju musu ñu dem Kaolax bo xolé sax duñ ko jox importance nga gis ko xamanteni tiwal na bokku musul dem ciene ba dem siyaré yi imam amari ndab ndak sek borom ciene ba tawali yu pire la ñu bari mo len mo jitu ñom Cheikh Al-Hajj Malik mo jitu ñom ma Abdallah Niass mo len jitu ci jamono yi Mabba Jakhouba la kon lolou jara baye xel la ñi nga xamanteni ay wali yu leen ta bokku ci tariika bi nak ah ñoñu dem ziaré ji leen farata la ko nek daf ko wara baye xel parce que yiwu reuy mom mo ci nek ta tariika bi lu mu la téré rek jox na la lu ko remplacer mo tax sayyidna cheikh dafa wax ni أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة تسمى بجوهرة الكمال سيدنا الشيخ داف ما جوخ جولي غو خامتاني دنج كوي ووي جوهرة الكمال من ذكرها 12 مرة نينا كوكو جانغ فكي يون اك نيار وقال هذه هدية مني إليك يا رسول الله فكأنما زاره في روضته الشريفة nee na ku jàng jawharatul kamaal fukki yoon ak ñaar ba pare ni haadihi ni koy lii ma jàng yow yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam haddiyatun addiya la minni bu jóge ci man ilayka jëm ci yow. Nee na kooku dafa mel ni fa ka annama zaarahu fi qabri fi rawdatihi, dafa mel ni kooku ziyaare ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci rawdam bu tedd boobu. Nee na wa ka annama zaara al awliya allahi taala, dafa mel ni ziyaare na waliyu yàlla yépp wa saalixiin ak way sell yépp min awalil wujudi ca ba yàlla bindee aadam ila waqtihi ba ci waxtu am koy ziyaara moom mi wax loolu. Am nañu solo ci Seydina Cheikh mu ni wa fi riwayatin ilal abad, wala bok ba addunay tukki. Kon kay kii yor ngëneel bi bu la teree nga dem ziyaara ji keneen ku bokkul ci tariqa bi, tereew la ko rek parce que waroo ko def, mais daf la jox leneen loo xamante ni moom moo gën a gaaw. Xam nga ay léeg-léeg mag ñi dañ lay jox raccourci bu gën a gàtt, yow nag boo ko fa bàyyee dem di wëri leneen boo moytu da ngay ree ci yoon wi te doo àgg. Moo tax mu ni la sooy ziyaara ji koo xamante ni wàlli yu la bokk ci tariqa bi na nga jàng jawharatul kamaal fukki yoon tamit ak ñaar. Fukki yoon ak ñaar su ko jàngee jawharatul kamaal dem ziyaara ji wàlli yu woo xamante dafa bokk ci tariqa bi, dafa mel ni ziyaara ne mboolem awliyaa yu nekk ci kaw suuf, moo xam ci tariqa bi la bokk, moo xam bokk ci tariqa bi, moo xam dafay dund, moo xam dafa faatu. Yaa xay lii kay doy na, leneen loo bëgg. Moo tax remplaçant biñ la jox moom moo gën. Yeneen ñaari points yi xam naa duñ ko mën a détaillé ci jotaay bi, mooy werd wi nga boole ko weneen werd. Werd wi moom saa boo ko wutalee wujj bu boobaa ñàkk na wujj ndax moom génn na bu yàgg. Loolu dafay dog nit ci tariqa bi, werd bi doo ko wutal wujj. Beneen bi tamit mooy ki nga xamante dafay jël tariqa bi dafay am yéene des ci tariqa bi ba keroo muy génn àdduna. Loolu tamit lu jara bàyyi xel la. Waaye saa boo jëlee tariqa bi boole koog beneen tariqa, bu boobaa dog nga ci tariqa bi, te mooy yéen doon détaay rek ci ziyaare ji wàlli, wala boog boole ñaari sëriñ. Bu boole ñaari sëriñ moom kii digal la lii ci bii heure, keneen ki digal la lii tamit ci bii heure. Par exemple nga jël wërdu Seydina Cheikh mu ni la saa boo jullee takusaan ba pare na nga werdu nàngam, nga jël beneen sëriñ mu ni la saa boo jullee takusaan ba pare na nga werdu nàngam. Kan nga ciy def ndigalam ak kan nga ciy bàyyi ndigalam, kan nga ciy jiital ndigalam ak kan nga ciy mujjee ndigalam. Xamuloo ni loolu dafay jaxase bopp taalube, loolu mënul nekk. Benn jigéen ñaari jëkkër déedéet, loolu sharia nangu ko. Niki noonu tamit ci cadre tarbiya nanguwul benn taalube ñaari sëriñ, ndax bu kii nee waaw kii ni déet bu boobaa bouleversement day daal di am. law kaana fihima alihatan ilallahi la fa sadata, asamaan ak suuf li mi rëy 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 lépp bu fi ñaari yàlla amoon rek coow day daal di bëri, ndax bu kii ne day taw kii ni day naaj. Ah, bu boobaa yàlla dootul existé. Kon sëriñ kenn du ko wutal wujj, da nga koy jox boppam, jox sa bopp rek moom mu nekk ci. Kon tariqa bi kenn du ko booleeg beneen tariqa. Beneen bi tamit mooy kuy jël tariqa bi da ngay am yéene sax ci tariqa bi ba wuyji sa borom, di ñaan yàlla tamit desal la ci def la dëgg-dëggi taalube Cheikh. Nga ne lii ne ci tariqa bi dinañ ci ñëw, waaye daanaka rek jërul xóotal, jërul ruqeel, soriwut. Nga ne lii ne ci tariqa bi mooy xëy julli ci yonent bi, gont julli ci yonent bi. Kese lool rek doyna ngeenel day sang nit ci bàckaar ba mu seet wecc, ndax suñu borom moo wax ni ku julli ci yonent bi benn yoon ma julli ci yow fukk julli yàlla xamoonu mu mel, ma digal malaaka yi xamoonu ñu toll, ñu julli ci yow fukki yoon. Nit ku nekk li lu tuuti tuuti ñu ànd ak moom ci ay malaaka ëpp nañ 7 malaaka xaw ma 8 waaw. Kon ngëneelu tariqa bi baax na, waaye li ñu bëggoon a waxtaane rek mooy ñaari point yooyu leer ci nit ñi, mooy luy dugal nit ci tariqa bi ak lu la ciy bàyyi. Tariqa bi li la ciy dugal mooy nga jël ko ci ndigal, li la ciy bàyyi mooy nga bàyyi liñ lay tere. Yii nag bu xisee daje ci nit ki yaa ngi ci tariqa bi ba keroo ngay giseeg cheikh. Ay léeg-léeg nag nga gis suñu réew mi coow bëri dama lay dog ci tariqa bi, foog ah foon lay doge. Nit mooy nit ki mooy dugal boppam, moom moo mën a dog boppam. Soo defee nangam ma dog la ci tariqa, soo ma weddee ma dog la ci tariqa bi. Loolu dafa am fenn, ay caaxaan la rek. Ñu bàyyi ci xel bu baax ñuy jégalu ñëpp. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.